SBS Radio.
Nauutal sa pagsasalita ang 12 taong gulang na si Sean Williams at ganito na siya sa loob ng maraming taon.
I would come home, I would cry my eyes out and pray to God to take away my voice completely. I hated the sound of my voice.
At sa loob ng maraming taong iyon, nagtataka ang kaniyang ina na si Azeline tungkol sa kung ano ang eksaktong dahilan ng kapansanan sa pagsasalita ng kaniyang anak na babae.
I know she didn't experience any trauma and it was interesting for me, you know, where does this start to come from? I did think at that point maybe it might be down the family tree, but I was never sure.
Hinahanap ng isang pandaigdigang pag-aaral na kinapapalooban ng mga ekspertong Australiano ang genes na pinaniniwala ang sanhi ng pagkautal. Sinabi ni Professor Angela Morgan mula sa Murdoch Children's Research Institute na mayroon ng ebidensya na may kinalaman ang genes sa nasabing kondisyon.
At the moment we know that of 70% of individuals who experience stuttering, they do have a family history of stuttering. We also know that there have been 4 single genes identified to be associated with stuttering.
Ang mga batang lalaki ay 5 beses na mas malamang na maapektuhan ng pagkautal kaysa sa mga batang babae.
Stuttering actually occurs in around 1 in 10 children who are preschool age, but we know that around 80% of children actually recover, either with or without treatment, and the remainder then can go on to have a persistent stutter.
Sinabi ng punong investigador ng pag-aaral na si Professor Melanie Balo mula sa Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research na ang mas mahusay na kaalaman sa kung ano ang nagiging sanhi ng kapansanan sa pagsasalita ay maaaring magbigay daan sa pinagbuting mga paggamot.
To get to better therapies, personalized treatment, you really need to know the genetic basis of this disorder. So therefore, we need to look for the genes.
Nais ng mga mananaliksik na makapagrekluta ng 3,000 mga Australianong nasa edad 7 taon pataas na may kasaysayan sa pagkautal. Upang makilahok sa pag-aaral, kailangang kumpletuhin ng mga volunteer ang isang online survey, mag-record ng sample ng kanilang pagsasalita at mag-supply ng sample ng kanilang saliva o laway para sa pag-aanalisa ng DNA. Sa ngayon, mayroon ng 600 katao ang nag-sign up. Sinusuportahan ng Australian Speak Easy Association ang mga taong nauutal sa pagsasalita. Malugod na tinatanggap ng Pangulo ng Sangay nito sa Victoria na si Sophie Hatcher ang nasabing pag-aaral.
I would like to see more people taking part in it because if it can improve the quality of life of those who have a stutter, I think it would have done a great service.
Si Sean Williams ay hindi naghahanap ng tinatawag na magic pill. Nais lamang ng kanyang ina na makakuha ng mga kasagutan.
It's not really getting a cure for it. She's a unique individual. But I think for us as a family, it would be interesting to know where it comes from.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
sbs.com.au